दंडौत बंधन अनेक बार सर्व कला समर्थ डोलनते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगण ना विचार को माटी का क्या त्रुपे स्वामी माटी का क्या त्रुपे स्वामी मानस की गति यही मानस गगे हमें अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखे बिखखा माया मोह परम पे फूले सुत द्वारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत तह मिलंते जम त्रास मिटा एक अरदास पाठ कीरत की एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा छंत कर चौथा तन तन साहिब श्री गुरु रामदास सोढ़े सुल्तान हर अमृत पिंडे लोयड़ा मन प्रेम तना राम राज मन राम कसवटी लाया कंचन सोविन्ना दुरमुख रंग चलूलिया मेरा मन तना पिन्ना जनानक मुसत चखोलिया सब जन्म तन तन्ना जनानक मुसत चखोलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरुख निरपहो निर्वैर काल मूर्त अजूनी से पहंगुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले की लिखे टुंडे असराज की धुनी श्लोक महला पहला ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾਣੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਪੀਏ ਕਰਤਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗ ਵਹਿ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇਤੇ ਚੰਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਹੋਰ ਅੰਧਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚਿਤਨੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁੱਟੇ ਤਿਲ ਵਾਰ ਜਿਉਂ ਸੁਨੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਤੋ ਨਾਨਕ ਸੋ ਨਾ ਹੋ ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬੱਪੜੇ ਪੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨਾਪ ਸਚਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਮ ਦੀ ਤੁਲ ਸਜੀਏ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾਇਆ ਤੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣ ਸਭ ਸੈ ਦੇਵੈ ਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਲਾਗੇ ਪੇਰ ਰਮ ਕੇ ਸੋ ਜਾਣੇ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੁਆਖੀਏ ਮਰ ਜੀਵੇ ਮਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹੈ ਜਗ ਦੁਤਰ ਤਰੀਆ ਦੁਤਰ ਤਰੀਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਣੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਮਰਸਾ ਦੀ ਬਾਣ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤਦਾ ਖਿਲ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਰਦਾਨ ਸੱਚੇ ਸਰਜੋਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਹਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੈ ਸੋ ਕਛ ਨ ਕਛ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਵੱਡੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੀ ਵੱਡੇ ਜੋ ਸਤਨਾਉ ਵੱਡੀ ਵੱਡੇ ਜੋ ਨਿਚਲਥਾਉ ਵੱਡੀ ਵੱਡੇ ਜਾਣੇ ਆਲਾ ਵੱਡੀ ਵੱਡੇ ਬੁੱਝ ਸਪਾਓ ਵੱਡੀ ਵੱਡੇ ਜੋ ਪੁੱਛਣ ਰਾਤ ਵੱਡੀ ਵੱਡੇ ਜੋ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਕਾ ਨਾ ਕਠਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਸਰਬ ਰਜਾਈ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਤਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇਤਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਬਿਨਾ
ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਾਣ ਕਰ ਲੈ ਇਤਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਕੇ ਆਖ ਨਾ ਜਪ ਜੇ ਕਿਸਿਆਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਕ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਦਾਸ ਪਾਣੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕਰ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਾਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਭ ਬਿੜੈ ਚੁੜ ਨਾਥ ਕੱਢੇ ਜਜ ਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਣ ਕੁੜਿਆਰ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਦੋ ਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸਿੱਠ ਬਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਹਮ ਰਖ ਮੁਗਧ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਵਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਪੁਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵੇਗਸਿਆ
ਜਪਿਆ ਨਿਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤਸੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਪਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਰ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਗੇ ਫਿਰੈ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਕੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂ ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਹੈ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦ ਦਿਸੈ ਕੁਦ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦ ਪਾ ਸੁਖ ਸਾਧ ਕੁਦ ਪਾਤਾਲ ਅਕਾਸੀ ਕੁਦ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦਪਣ ਤੇ ਬਾਦ ਕੁਦ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨਵ ਮਾਂ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਟੱਟੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਦਰ ਕਰਤਾ ਭਗਤ ਨਾਏ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤ ਤਾਕੋ ਤਾਕ
ਪੌੜੀ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਪੌਰ ਸਿਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗੱਲ ਸੰਗਰ ਕੱਚ ਚਲਾਇਆ ਵਿਕਣਿਤ ਵਚੀਏ ਬਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਪਿਆਰੋ ਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਉ ਮਾਂਗੋ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੇ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਛਨ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰਾਇਆ ਨਾਮ ਕਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਵਿੱਚ ਪੌਣ ਵਹਿਸ ਦਵਾਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲਖ ਦਰਿਆਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਨਿਕੜੇ ਵਿਗਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਹਾੜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਰਪਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕੁੜੀ ਚਲਤ ਅਨੰਤ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿਰਬ ਸੁਨਾਥ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪਹੁ ਲਿਖਿਆ ਚਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚੇਤ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕਿਤੇ ਕਣ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਕੇ ਗਿਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲੱਕ ਕਿਆ ਕੇ ਮੁੰਦਰੇ ਲੱਕ ਕਿਆ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਪਈ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਛਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਢੁੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਕੁਵਾਰ
ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰਜ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਜਗਤ ਜਨ ਪਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਨੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾ
ਆਪਣੀ ਤਨ नदरी सतगुर पाया ए जियो बहुते जन्म भ्रमे ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जी वरदाता को नहीं सब सुनो लोग सुभाया सतगुर मिले सच पाया जिनी विचों आप गवाया जिन सचो सच बुझाया जिन सचो सच बुझाया
बंदे बंदे बंदगी एक तिया बंदे बंदे बंदगी एक तिया बंदे बंदे बंदगी एक तिया साहिब रो सतरो के प्यार 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 बंदे बंदे बंदगी एक प्यार बंदे बंदे बंदगी एक प्यार साहिब रो सतरो के 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 प्यार बंदे बंदे बंदगी एक प्यार बंदे बंदे बंदगी एक प्यार फुरमान तेरा सिर ऊपर फिर ना करते विचार तू ही दरिया तू ही करिया तुझे है ते निस्ता तुझे है तेन सार तुझे है तेन सार बंदे बंदे बंदगी एक प्यार बंदे बंदे बंदगी साहिब रो सतरो के प्यार साहिब रो सतरो के प्यार साहिब रो सतरो के प्यार बंदे बंदे बंदगी एक प्यार बंदे बंदे बंदगी Thank you.
कबीर गुलाम खड़का जियाए पाए मार। कह कबीर गुलाम खड़का जियाए पाए मार,
जियाए पाए मार, जियाए पाए मार। बंदे बंदे बंदगी एक प्यार, बंदे बंदे बंदगी एक प्यार। साहिब रोस थरों के प्यार, साहिब रोस थरों के प्यार, साहिब रोस थरों के प्यार, साहिब रोस थरों के प्यार। बंदे बंदे बंदगी एक प्यार, बंदे बंदे बंदगी एक प्यार, बंदगी एक प्यार, बंदगी एक प्यार।
महला चौथा गुरमुख टूंडा टूंडे दयार
सज्जन लता राम राजे पंचम काया कोट गढ़ विच हर हर सिता हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विधा पागवडे हर पाया नानक रस सुधा।
सलोक महला पहला कड़िया सबे गोपियां पहरकन गोपाल गहने पौन पानी बैसंतरे चंद सुरजवतार सगली धरती माल धन वर्त सृजाल नानक मुसे ज्ञान विहुनी खाए गया जमकाल महला पहला।
वाइन चले नतन गुर पैर हलाइन फिर सिर उड़ावा चाटे पाए वे कल को सिकर जाए रोटियां कान पुरे ताल आप पुछाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरपो निरंकार सतनाम जाकर किया सब जहान सेवक सेवे कर्म चढ़ाओ पिनी रंजना मन चाओ सिखे सिखिया गुरु विचार निकम गाए पार कोलू चरखा चक्की चक छलवा रोले बहुत अनंत
लाटू माधानिया अंगाह पंकी पौंदिया ले नसाहा सुवे चार पवाई जंत नार पौंदिया गणत नांत
बंधन बंद पवाई से पैक नच सबको नच नच हसे चले सुर उड़ना जाए सिद्ध ना हो नचण कुदण मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी ना ते अंधकार
है नरक न जाइए जीव के सत सदा देखा जाए आंख गवाइए जरूर चंगा अपना कर पुनो हो नीच सदाई है जजवाना पर हर जरवेश परे दी आये तो रहे माँ परिये पाये परिये पाये परिये पाये।
ओड़ी ना उतरा नरकार है ना लया नरक ना जाइए जियो पिंड सब तीसरा देखा जे आप गवाई है जे लोड़ा है चंगा अपना कर पुनो नीच सदाई है जे जरवाना पर हरे जर बेस करें दी आई है वो रहे ना पर ये पाई है वो रहे ना पर ये पाई है।
पंथ दसावा नित खड़ी मुग जो बन बने राम राजे। हर हर नाम चिताए गुर हर मारद चारी। मेरा मन तन नाम आधार है हाँ मैं बिक जाई। जन नानक सतगुर मेरा हर मिलया बनवारी बनवारी।
चलो महला पहला मुसलमाना सिख सरियत पढ़ पढ़ कर विचार बंदे से जे पविश बंदी वेखन कव दीदार। हिंदू साला ही साला हले दर्शन रूप पार तीर्थ नावेर चा पूजा दरवाज भैकार। जोगी सुन त्यावन जे तिलक नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया काकार। सतिया मन संतोख बुझे देण कै विचार दे दे मंग है सहसा गुणा सो करे संसार। चोरा जारा ते कूड़े आला खारा बावे कार एक हुंदा खाए चले था उतरा पेकाई कार। जलथ जिया पुरिया लोआ आकारा कार ओ जिया थे से तू है जाने इतना पे तेरी सार। नानक पक्ता पुक्षलाहन सचना माधार सदा आनंद रहत नाती गुणवंतिया पाशा भला भला।
मिट्टी मुसलमान की पेड़ा पे कुम्हार कर पांडे इतना किया जल्दी करे पुकार। जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवन दियार नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी।
बिन सतगुर किन ना पायो बिन सतगुर किन ना पाए सतगुर विच लब रखियो कर पल गण आख सुना सतगुर मिले सदा मुक्त है। जिन विच हो मोह चुकाया उत मिल जाए जिन सचे सोचित नाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया दाता पाया।
पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच आप रखे उनकर प्रगट आप सुनाया। सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया उत्तम यह विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया।
गुरमुख प्यारे आए मिले मैं चिर विच मेरा राजे। मेरा मन तन बहुत बैरा दिया हर नैन रस पीने। मैं हर प्रभु प्यारा दस गुरे मिल हर मन मने मूरख तारे नाया नानक हर कमे हर कमे।
चलो महला पहला हम च आया हम च गया हम च जमया हम च मुआ हम च दिता हम च लया हम च खटिया हम च गया हम च सचियार कूड़ियार हम च पापन विचार हम च नरक सुरग अवतार। हम च सब च रोवे हम च परियां हम च तोवे हम च जाति जिनसी खोवे। हम च मूर्ख हम सियाणा मोख मुक्ति सार न जाना। हम च माया हम छाया हम मैं कर करे जंत पाया। हम बुझे तादर सुझे ज्ञान विहुणा कथत लुझे। नानक हुक्म लिखेले जिहा वेखे तिहा वेख महला दूजा।
हम यह जात है हम कर कमाए हम ए बंदा फिर जन पाए। हमें कितों जाए किस संज में जाए हमें योग में पे किस फिराही। हमें दीर्घ रोग है दारू किस माही कृपा कर जे अपने ता गुरु का शब्द समाही। नानक कह सुनो जन हो इत संजम दुख जाए पौड़ से इस दुख
जिन सचो सच त्या उन मंद तन रखियो कर सुख धर्म कमाया उन गुने तोड़े बंधना अन पानी थोड़ा काया तू बख्श लगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड़ा पाया वड़ा पाया वड़ा पाया
गुरु अमृत पिने दे होरी अमृत बुके आवराजे जिना गुरबाणी मन पाया
अमृत चख चके गुरु दुख हर पाया चुके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर के हर के
श्लोक महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेगा खेता दीपालवा मंडला खंडावर पंडा अंडज जेरज उपजा खानी सित जा सोमित जाने नानका सराम जनता नानक जंत पाए कै संभाले सदना जिन करत्या करना किया चिंता पे करणीता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जोहारी स्वस्थ तिस तिस दी बाण अपग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तक भला भला
लख ने किया चिन्हियां लख पुना प्रमाण लख तक उपति था सहज जोग बेबान लख सुतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुति लख ज्ञान त्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना क्या लिखे आवन जान नानक मति मिथिया कर्म सच्चा निशान
पौड़ी सच्चा सान के तू जिन सचो सच वरताया जिस तू दित मिले सच तातिने सच कमाया सब उन्हें सच पाया जिनके हृदय सच वसाया नूर सच न जानी मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया काहे आया काहे
सचो सच बताया जिस तू दे तिस मिले सच तै तिन्नी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया बिच दुनिया काहे
आया सतसंगत शरण तुम्हारी माधु सत्संगत शरण तुम्हारी
सत्संगत शरण तुम्हारी हमें आवे गुण तुम्हें उपकारी हमें आवे गुण तुम्हें उपकारी माधु सत्संगत शरण तुम्हारी सत्संगत शरण संगत शरण तुम्हारी सत्संगत शरण तुम्हारी हमें आवे गुण तुम्हें उपकारी हमें आवे गुण तुम्हें उपकारी माधु सत्संगत
चरण तुम्हारी सत्संगत शरण तुम्हारी रे संग तुम्हारे बासा तुम चंदन हम रंड बाप रे संग तुम्हारे बासा संगत शरण तुम्हारी हमें अवगुण तुम उपकारी हमें अवगुण तुम उपकारी माधु सत्संगत शरण तुम्हारी सत्संगत शरण तुम्हारी पियल हम बपरे जस कीरा तुम मखतून सफेद सफेल हम बपरे जस कीरा जैसे मद पे नखीरा सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मद पे नखीरा जैसे मद पे सत्संगत शरण तुम्हारी सत्संगत शरण तुम्हारी सत्संगत शरण तुम्हारी सत्संगत शरण तुम्हारी हमें अवगुण तुम्हें उपकारी हमें आवे गुण तुम्हें उपकारी माघ सत्संगत शरण तुम्हारी सत्संगत शरण तुम्हारी ओछा जन्म हमारा
जाति ओछा पाति ओछा जन्म हमारा
सत्संगत शरण तुम्हारी
सत्संगत शरण तुम्हारी
सत्संगत शरण तुम्हारी माधो सत्संगत शरण तुम्हारी हमें आवे बुरे तुम्हें उपकारी हमें आवे गुण तुम्हें उपकारी माघ सत्संगत शरण तुम्हारी सत्संगत शरण तुम्हारी हमें आवे गुण तुम्हें उपकारी हमें आवे गुण तुम्हें उपकारी हमें आवे गुण तुम्हें उपकारी
महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है
गुर सतगुरु
हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुरु पास रामज गुर सतगुरु सच्चा शाह है सतगुर सच्चा शाह है सिख दे हर रास तन तन बन जारा बणज है गुर शाह
सवास जन नानक गुर तिन पाया गुर लिख तिन ना लिखस जन नानक गुर तिन पाया
पटपट गड्डी लड्डी है पटपट पढ़िए साथ पटपट बेड़ी पाई है पटपट गड्डिए खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती यार जा पढ़िए जेते सास नानक लिखे एक गल पुरहों में चकना चाक महला पहला
लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया बोती पव्या ते तो लव्या बो पे किया देह दुख दिया सहवे जिया अपना किया आन न काया साथ गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया बस्त न पैरे ऐन इस करे मौन विगुता क्यों जागे गुरबिन सूता पग पिताना अपना किया कमाना अलमल खाए सिर चाई पाए नूर कंधे पत गवाए बिन नावे किथा न पाई रह बेमाड़ी मन बसानी अंध न जाने फिर पछताणी सतगुर पेटे सो सुपाए हर का नाम मन वसाए नानक नजर करे सो पाए आस अंध से तिन्ह केवल हाँ मैं शब्द जलाए पौड़ी भगते मन पावंदे दरस मोहन कीरत गाउंदे नानक ममा हरे दर ढोला लहने तांबे कमला तुझे अपना अण होंदा आप गणाइंदे हटाड़ी पानी जात होरे तन जात सदाइंदे तिन मंगाजे तुझे ते आइंदे तुझे ते आइंदे तुझे ते आइंदे
भगत तेरे मन पामदे दर सोहन कीर्त गावंदे नानक कर्मा बारे दा ढोना लैनी तामदे एक मूल ना बुझण अपना न होंदा आप गणाइंदे हाँ ढाडी का नीच जात और उत्तम जात सदाइंदे तिन मंगा जे तुझे त्याइंदे तिन मंगा जे तुझे त्याइंदे
सच साहो हमारा तू पड़े सब जगते वण जारा राम राजे सब पांडे तुझे साजिया विच वस्ते हर खाया जो पावे पांडे विच वर्षा निकले क्या कोई करे बेचारा जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा भंडारा
श्लोक महला पहला कुर राजा कुर प्रजा कुर सब संसार कुर मंडप कुर माड़ी कुर बैसनहार कुर सुना कुर पा कुर पहनहार कुर काया कुर कपड़ कुर रूप पार कुर मिया कुर बीबी खपुए खार कुर कुड़े नेह लगा विसरिया करतार किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलनहार कुर मीठा कुर मा क्यों कुर डोबे पूर नानक वखाने बेनती तुदबाज कुड़ो कुर महला पहला
सचता पर जाने जारी दे सच्चा होए कुर की मलुते तन करे अच्छा चोए सचता पर जाने जा सच तेरे प्यार ना सुन मरा सीता पाए मुख द्वार सचता पर जाने जा जुगत जाने जियो धरती काया साध के विच दे करता बियो सचता पर जाने जा सिख सची ले दया जाने जे के किस पुण्य दान करे सचता पर जाने जा आत्म तित करे निवास सतगुरु नु पुछ के बैरह करे निवास सच सब ना होए डर पाप कडे तो होए नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान हंडत लिखा
जे मिले ना मस्तक लाइए कूड़ा लाल छड़िए होए एक मन
अलखत आइए भक्त वेर पाइए जेवे ही कार कमाइए जो गुर लिखिया तारूर इना दी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए सेव गवाइए सेव गवाइए
हम क्या गुण तेरे विखर स्वामी तो अपर अपर राम राजे छूना जाने किर पाए पारो जन नानक हर का दास है हर दास पन्हारो पन्हारो
सलोक महला पहला सच काल कुंवर त्या कल काल में दाल बियो बीच पतले गए अब क्यों गए दाल जे खोए तो गए रुति होर थोए नान पाहे बारा कोरे रंग ना सोए पैविच फुल चढ़ाई है श्रम पावत्र होए नान पति जे रपे कूड़े सोना कोई महला पहला
लपाव दो राजा मत का कूड़वा सिकदार काम नेप सब पुछिए बैबे कर बिचारी अंधेरे ज्ञानी उन्हें पाए प्रेम मुर्दार ज्ञानी नचे वाजवा वे रूप करे सिंगार ऊंचे कु कहवा दागा वे जोदा का विचार मूर्ख पंडित एक मत हो जाते संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवा वे मंगे मुख द्वार जति सदा वे झुक न जाने चट वह करवार सब को पूरा आपे हो वे कट न कोई आखे पत परवाना पीछे पाइए अनानक तो दया जपते महला पहला
वदि सुज ज्ञान का सच्चा वेखे सोए सबनी छाला मारिया करता करे सो होए
अगे जात ना जोर है अगे जी नवे जिनकी लिखे पत पवे चंगे से
के पौड़ी तुर कर्म जना को दुद पाया तातिनी खसम ते आए न जन तक रस चुनाई तुद वे की जग ते पाया एक नमत मिले एक आप हो तु देखो आया दुख बत जाने आ जिते तुद आप बुझाया सहज ही सच समाया सच समाया सच समाया
जो पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभु आए राम राजे हम तुल गाड़े दिन सुरात हर लाज रखाए हम बारक तो गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडिया हर पैज रखाए पैज रखाए
पहला दुख दारुक स्वरूप भया जांच ताम न होई तू करता करना मैं ना ही जा हुकरी ना होई बलहारी कुदरत वसया तेरा अंतर जाई लखिया रहा जात मह जोत जोत मह जाता अकुकला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सुख सवाले उजन कीती सो पार पया कहो नानक देखियां बातां जो कुछ करना सुख रहया महला दूजा
जोग सबन ज्ञान सबन बेस सबन ब्राह्मण कति सबन सूर सबन शुद्ध सबन प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे नानक ताका दास है सोए निरंजन देव मोहल्ला दूजा
ए कृष्णम सर्व देवा देव द्वात आत्मा आत्मा बास देवस जे को जाने पे नानक ताका दास है सोए निरंजन देव मोहल्ला पहला
कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना हो ज्ञान का बदा मन रहे
गुरु बिन ज्ञान ना होए कौड़ी पड़ा हो गुरहागा ताओनी साधन मारिए जे फल पालना तेवे हो नाव पचारिए ऐसी कलन कीड़ी है जित दरगाह गया हरिया पड़िया क्यों मिया विचार अगे विचारिया मोह चले सो अगे मारिए अगे मारिए अगे मारिए
ओड़ी पड़िया होवे गुनहगार तो उम्मी साधना मारिए जी हा काले कालना ते वे होना उपचारिए ऐसी कलाना खेडिए जित दरगे गया हारिए पढ़िया त्यो मिया विचार अगे विचारी है मो चले सो अगे मारी है मो चले सो अगे मारी है
कर मिन्नत कर जोदड़ी मैं प्रभ मिलने का चाओ प्रभ मिलने का चाओ प्रभ मिलने का चाओ प्रभ मिलने का चाओ कर मिन्नत कर जोदड़ी मैं प्रभ मिलने का चाओ प्रभ मिलने का चाओ प्रभ मिलने का चाओ प्रभ मिलने का चाओ नित खड़ी कोई प्रभ दसे तिन जाओ जिन मेरा प्यारा रावया तिन पीछे लाग फिराओ तिन पीछे लाग फिराओ कर मिन्नत कर जोदड़ी मैं प्रभ मिलने का चाओ प्रभ मिलने का चाओ प्रभ मिलने का चाओ प्रभ मिलने मेरे भाई जना कोई मौका हर प्रभ मेल मिलाए मेरे भाई जना
और सतगुर विते हो बारिया जिन हर कब दिया दिखाए। सतगुर विते हो वारिया जिन हर प्रभ दिया दिखाए, हर प्रभ दिया दिखाए। कर मिन्नत कर जोड़ी मैं प्रभ मिलने का चाओ, प्रभु मिलने का चाओ, प्रभु मिलने का चाओ, प्रभु मिलने का चाओ।
कोई ਨਾ ਨਾ ਮੇਟੈ ਕੋਈ ਆਪੇ ਸਤ ਗੁਰ ਆਪ ਹਰ ਆਪੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਗੁਰ ਪਿਛੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਆਲ ਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮਿਲਾਏ
ਕਰ ਮਿਨਤ ਕਰ ਜੋਦੜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੈ ਕਾ ਚਾਓ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੈ ਕਾ ਚਾਓ
जनक राज वरदाया सतगुर आलीना गुर शब्द मन मानिया अप तीज पतिना गुर नानक सच नीव साज सतगुर संग लीना गुर अर्जुन कर गुरु रामदास अपरंपर बिना खेल गुड़ा किया हराए संतोष समाजरिया विमल मन सतगुर समाना आज हमी संभव सो जस कल कवियन बखाना गुरु नानक अंगल वरियो गुर अंगद अमर निदान गुरु रामदास अर्जुन वरियो पारस परस परमान सद जीवन अर्जुन अमोल आजो निसंभव पैपंडन पर दुख निवार आपार अनंभव अगे गहन प्रम प्रांत दहन शीतल सुभदाता असंभव उद्या पुरख पूरन विदाता नानक आज अंगद अमर सतगुर शब्द समाया धन धन गुरु रामदास गुर जिन पारस परस मिलाया जय जयकार जास जग अंदर मंदिर पार जुगत शिव रखता गुरपुरा पाया बड़पागी लिवलागी मेदन पर सहता पैपन्न पर पीरी वारन कल सहार तोय जस भगता कुल सोडी गुरु रामदास तन धर्म तुझा अर्जुन हर भगता धर्म धीर गुरमत गंभीर पर दुख विसारण शब्द सार हर संतदार अहमेव निवार महादान सतगुर ज्ञान मन चौ न हुटाय सतवंत हर नाम मंत्र नव निंदना निखुटाय गुरु रामदास तन सरमय सहज नोवा तान्यो गुर अर्जुन कल उतरा तैराज जो रस जान्यो पहले पमान्यो लाख मैं अलख लखायो अगम अगोचर गत गमी सतगुर परचायो गुर परचे परमान राज मैं जोग कमायो तन तन गुर तन अपर सार सोपर परायो गुर गम प्रमान आजर जर्यो सर संतोष समायो गुर अर्जुन कल उतरा तै सहज जोग निज पायो अमर रसना बदन बरदात अलख पार गुर सूर शब्द हम निवार पंचार निकलो सुन सहज निज कर सहारो हर नाम लाभ जग उतरियो सतगुर ने बसायो गुर अर्जुन कल उतरा तै जन का कल दीप पायो
सोरठे गुरु अर्जुन पुरख परमान पार्थो चाले नहीं ਨਿਜਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਿਓ ਭਵ ਜਲ ਸਾਇਰ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰੀ ਕਾ ਬੋਹਿ ਥਾ ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਹੇ ਨਾਮ ਲਾਗ ਜਗ ਉਦਰਿਓ ਜਗਤ ਉਦਾਰਨ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੇ ਪਾਇਓ ਅਬ ਨਾਹੀ ਅਵਰ ਸਰ ਕਾਮ ਬਾਰੰਤਰ ਪੂਰੀ ਪੜੀ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਪਿਓ ਤਤ ਸਿਓ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰ ਕੀਓ ਅਮਰਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮੇ ਬੀਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਕੈ ਮਥਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੈਨ ਮੂਰਤ ਪੰਚ ਪਰਮਾਨ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਪਿੱਖੋ ਨੈਣ ਸਤ ਰੂਪ ਸਤ ਨਾਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਤਰਿਓਰ ਆਦ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤੱਖ ਲਿਖਿਓ ਅੱਛਰ ਮਸਤਕ ਧੁਰ ਪ੍ਰਗਟ ਜੋਤ ਜਗਮਗੈ ਤੇਜ ਭੂ ਮੰਡਲ ਛਾਇਓ ਪਾਰਸ ਪਰਸ 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 ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਇਓ ਭਨ ਮਥੁਰਾ ਮੂਰਤ ਸਦਾ ਥਿਰ ਲਾਏ ਚਿਤ ਸਨਮੁਖ ਰਹੋ ਕਲ ਯੁਗ ਜਹਾਜ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੱਗਵੇ ਤਰੋ
ਤੇਹ ਜਨ ਜਾਚੋ ਜਗਤ ਪਰ ਜਾਣਤ ਵਾਸ ਰਾਇਣ ਵਾਸ ਜਾਂ ਕੋ ਹਿਤ ਨਾਮ ਸਿਉ ਪਰਮਿਆਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੈ ਰੰਗ ਰੰਗਿਓ ਵਾਸ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਿਰ ਕੈ ਦੇਖਿਤ ਧਾਮ ਸਿਉ ਅਪਰ ਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖ ਸਿਉ ਪ੍ਰੇਮ ਲਾਗਿਓ ਬਿਨ ਭਗਵੰਤ ਰਸ ਨਾਹੀ ਔਰੈ ਕਾਮ ਸਿਉ ਮਥੁਰਾ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਸਰਮੈ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਭਗਤ ਕੈ ਹੇਤ ਪਾਇ ਰਹਿਓ ਮਿਲ ਰਾਮ ਸਿਉ ਅੰਤ ਨ ਪਾਵਤ ਦੇਵ ਸਵੈ ਮਨ ਇੰਦਰ ਮਹਾ ਸ਼ਿਵ ਜੋਗ ਕਰੀ ਹੁਣ ਵੇਦ ਬਿਰੰਚ ਵਿਚਾਰ ਰਹਿਓ ਹਰ ਜਾਪ ਨਾ ਛਾਡਿਓ ਏਕ ਘੜੀ ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਿਹਾਲ ਕਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਗੁਰਜੋਤ ਅਰਜੁਨ ਮਾਇ ਤਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਗੁਰਜੋਤ ਅਰਜੁਨ ਮਾਇ ਤਰੀ
ਜਗ ਔਰ ਨ ਯਹੇ ਮਹਾਤਮੈ ਅਵਤਾਰ ਜਾਗਰ ਆਨਕਿਓ ਤਿਨਕੇ ਦੁਖ ਕੋਟਕ ਦੂਰ ਗਏ ਮਥੁਰਾ ਜਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਿਓ ਇਹ ਪਦਤ ਤੇ ਮਤ ਚੁੱਕੇ ਰੇ ਮਨ ਭੇਦ ਵਿਭੇਦ ਨ ਜਾਣ ਪਿਓ ਪਰ ਤਛਰ ਦੈ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕੈ ਹਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ ਲਿਓ ਪਰ ਤਛਰ ਦੈ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕੈ ਹਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸ ਲਿਓ
ਜਬ ਲੋ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਾਰੂ ਤਬ ਲੋ ਭ੍ਰਮ ਦੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁਤਾਇਓ ਕਲ ਘੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਬੂਡਤੇ ਕਬੂ ਮਿੰਡੇ ਨਹੀਂ ਰੇ ਪੁੱਛਦਾਇਓ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਮਥੁਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਇਓ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਬ ਨਾ ਆਇਓ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਬ ਨਾ ਆਇਓ
ਕਲ ਸਮੁੰਦਰ ਪਏ ਪ੍ਰਗਟ ਹਰ ਨਾਮ ਉਧਾਰਨ
ਵਸੇ ਸੰਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਦੁੱਖ ਦਰਦਰ ਨਿਵਾਰਨ ਨਿਰਮਲ ਏਕ ਅਪਾਰ ਤਾਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨ ਕੋਈ ਮਨ ਸਚ ਬਿਨ ਜਾਣੈ ਭਇਓ ਤਹਿ ਸੰਸਰ ਸੋਈ ਕਰਨ ਗਗਨ ਅਵਖੰਡ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੂਪੀ ਰਹੋ ਪਰ ਪਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੋਰੇ ਅਰਜੁਨ ਪਰ ਤਪ ਕਰ
ਗੰਗ ਅਟਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸਭ ਨਾਵਾ ਹੈ ਨਿਤ ਪ੍ਰਾਣ ਬਾਚੀਐ ਵੇਦ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮੁਕਾਵੈ ਅਜੈ ਜਮ ਸਿਰ ਢੁਲੈ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੁਖ ਲਿਓ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਸਿਰ ਸ਼ਤਰ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਓ ਮਿਲ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਗੁਰ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਹਰ ਪੈ ਗਯੋ ਹਰ ਵੰਸ ਜਗਤ ਜਸ ਸੰਚਰਿਓ ਸੋ ਕਮਣ ਕਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਮੋਇਓ
ਦੇਵਪੁਰੀ ਮੈਂ ਜਿਉ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਇਓ ਹਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਜਿਉ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੈ ਬੈਠਾਇਓ ਰਹਿਸ ਕਿਉ ਸੁਰ ਦੇ ਤੋਹੇ ਜਸ ਜੈ ਜੈ ਜੰਪੈ ਅਸੁਰ ਗੇ ਤੇ ਭਾਗ ਪਾਪ ਤਿਨ ਪੀਤਰ ਕੰਪੈ ਕਾਟੇ ਸੋ ਪਾਪ ਤਿਨ ਨਰੋਕੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪ੍ਰਥਮੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕੋ ਦੇ ਆਇਓ ਕਾਟੇ ਸੋ ਪਾਪ ਤਿਨ ਨਰੋਕੇ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ ਛਤਰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਪ੍ਰਥਮੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕੋ ਦੇ ਆਇਓ
ਕੀਆ ਖੇਰ ਬੜ ਮੇਰ ਸਮਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ ਤੂੰ ਜਗ ਜਗ ਗਗਨ ਪਿਆਰ ਸੁਰ ਰਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮੀਠੇ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨਾ ਮਾਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾਦਿਕ ਰੁਦਰਾਦਿਕ ਕਾਲ ਕਾ ਕਾਲ ਨਿਰੰਜਨ ਜਚਨਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈਏ ਪਰਮਾਰਥ ਸਤ ਸੰਗਤ ਛੇਤੀ ਮਨ ਖਚਨਾ ਕੀਆ ਖੇਦ ਬੜ ਮੇਰ ਸਮਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਸਭ ਰਚਨਾ
ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀ ਮੁਰਖਾਈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਇੱਕ ਜੀ ਕਛ ਕਈ ਨਾ ਜਾਈ ਛੋਟੀ ਸਿੱਟ ਸਕਲ ਤਾਰਾ ਕੋ ਅਬ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਛੋਟੀ ਸਕਲ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਬ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਬਡਾਈ
ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਗਹਿ ਕਰੀਐ ਤ੍ਰਿਗੁਰ ਦੁਸਮਤ ਸੁਮਰਨ ਕੋ ਹੁਣ ਤ੍ਰਮਤ ਜਾ ਪੈਰੰਤ ਸਦਾ ਅਗ ਪੁੰਜਤ ਰੰਗ ਨਿਵਾਰਨ ਕੋ ਮਥੁਰਾ ਜਨ ਜਾਨ ਕਹੀ ਜੀ ਸਾਚ ਸੋ ਔਰ ਕਛੁ ਨਾ ਵਿਚਾਰਨ ਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਬੋਇਤ ਬੜੋ ਕਲ ਮੈਂ ਪਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਬੋਇਤ ਬੜੋ ਕਲ ਮੈਂ ਪਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨ ਕੋ
ਅਗਮ ਅਨੰਤ ਅਨਾਦ ਆਦ ਜਿਸ ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ ਸਿਵ ਬਿਰੰਚ ਧਾਰ ਧਿਆਨ ਨਿਤੈ ਜਿਸ ਵੇਦ ਬਖਾਣੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰ ਕੋਈ
ਜਨ ਭਇ
पंजन गड़न समक्ष तरण तारण प्रभ सोई नाना प्रकार जिन जग कियो जन मथुरा रसना रस श्री सतनाम करता पुरख गुरु रामदास चित बस
आमें दृष्टि शुभ कारा हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस कर सब बल सदा सुसुमन वसा दुख संसार खोवा गुर नाम निद दरिया जन्म हम काल खोवे सुखहु टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए
नाम अवखद नाम आधार अर नाम समाध सुख सदा नाम निशान सोहै रंग रतो नाम स्यों कल नाम सुर नरा बोहै नाम परस जिन पायो सात प्रगटियो रावलोए दर्शन परस है गुरु का आठ साठ मजन हो हम अव गुण भर एक गुण नाही अमृत चाट बिखर बिखाई माया मोह परम मैं भूले सुसदारा से उभीतन एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तब मिलत जम दास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो
सुकहो टल गुर सेविया अहनस सहज दर्शन परसय गुरु के जन्म मरण हुए सिफत खसाम दी नूर अरसह बुदरठे सचे पातशाह मल जन्म जन्म दी सजाना सचा सिर सहांद जिस पास बैठियां सबना दान सजन सचा पातशाह सिर सहांद जिस पास बैठियां सुहिया सबना दा सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सलोका महला तीजा गुरमुख सेवना किनिया हर नाम न लगो प्यार शब्द साधन आयो मार जन्म बार बार गुरमुख सेवन किनिया ਹਰ ਨਾਮ ਨ ਲੱਗੋ ਪਿਆਰ ਸ਼ਬਦ ਸਾਧਨ ਆਇਓ ਮਰ ਜਨਮ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਨ ਚੇਤੈ ਕਿਤ ਆਇਆ ਸੈ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੀ ਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੰਘੀ ਪਾਰ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਇੱਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੋਰ ਜਾਗ ਸੂਤਾ ਮੋਹ ਪਿਆਸ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਨ ਜਾਗਨ ਸੇ ਜੋ ਰਤੀ ਸਚ ਨਾਮ ਗੁਣ ਤਾਸ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਨ ਚੇਤਨੀ ਜਨਮ ਮਾਰ ਹੋਹੇ ਬਿਨਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਤਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨ ਕਾ ਧੁਰ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆਸ ਪੌੜੀ ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਭੋਜਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਤ ਖਾਇਆ ਹਮ ਕਉ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਪਹਿਨਣ ਜਿਤ ਫਿਰ ਨੰਗੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਪਹਿਨਣ ਕੀ ਹਮਾਰੀ ਸਰਦ ਗਈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਵਣਜ ਹਰ ਨਾਮ ਵਪਾਰਾ ਹਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ ਵਣਜ ਹਰ ਨਾਮ ਵਪਾਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਮ ਕਉ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਰ ਕੁਨੀ ਦੀ ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ ਹਮ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਜਮ ਕੀ ਅਗਲੀ ਕਾਣ ਗਈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਨੈ ਬਿਰਲਾ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨ ਕਉ ਧੁਰ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਿਖਤ ਪਈ ਹਰ ਨਾਮੈ ਕਾ ਹਮ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਜਮ ਕੀ ਅਗਲੀ ਕਾਣ ਗਈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਨੈ ਬਿਰਲਾ ਧਿਆਇਆ ਜਿਨ ਕਉ ਧੁਰ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਿਖਤ ਪਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ
ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵ ਨਾ ਕੀਨੀਆ, ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਲੱਗੋ ਪਿਆਰ, ਸਬਦੈ ਸਾਧ ਨਾ ਆਇਓ, ਮਰ ਜਨਮ ਵਾਰ ਵਾਰ। ਰਾਗ ਬੜਹੰਸ ਕੀ ਵਾਰ, ਸਲੋਕਾ ਸਮੇਤ ਪੌੜੀ ਸਤਾਰਵੀ।
ਅਨੇ ਦਿਨੋ विसर नाही एक अखिनो प्रभु विसर नाही एक अखिनो जागे है संत जना जागे है संत जना जगे संत जना मान मोह बिकार मन का कलमला दुख जारे
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨਾ ਮਸਤਕ ਤੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਤਸੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕੱਟ ਬਲਿਆ ਹਰਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਤ ਫਿਰ ਕੋਲ ਨ ਚੱਲਿਆ ਜਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇੱਕ ਰਥ ਕਰਤਵਾ ਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫਿਰ ਵਟਾ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝੇ ਤਾਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤੋ ਕਾ ਧਰਮ ਅਗਿਰਥਵਾ ਹੋ ਤ੍ਰੇਤੈ ਰਚਿਤੈ ਕਾ ਜੋਰ ਅਗਿਰਥਵਾ ਦੁਆਪਰ ਦੱਪੈ ਕਾ ਸਤ ਅਗਿਰਥਵਾ ਹੋ
ਸ਼ਾਮ ਕੈਸੇ ਤੰਬੂ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਨਾਚ ਸੱਚ ਸਭ ਕੁ ਸੱਚ ਸਮਾਵੈ ਰਿਗ ਕਹਿ ਰਹਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂ ਨਾਇ ਲਾਇ ਪ੍ਰਾਚ ਜਾਇ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਹਿ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋ ਚਲਿਤ ਦਾਲ ਕਾਂਤ ਸੰਜਾਦਨ ਪਾਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਆਇਆ ਵਿੰਦਰਾਵਨ ਮੈਂ ਰੰਕੀ ਕਲ ਮੈਂ ਬੇਦ ਅਥਰਵਣ ਹੁਆ ਨਾ ਖੁਦਾਈ ਅਲੋ ਪਾਇਆ ਨੀਲ ਵਸਤ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪੈਰੇ ਤ੍ਰਿਖਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰ ਵੇਦ ਹੋ ਸਚਾਰ ਪੜੇ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪਾਉ ਭਗਤ ਕਰ ਨੀਤ ਸਦਾਏ ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੁਖੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜ ਸਤਿ ਵਿਟਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਕਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਤਾ ਦਸਨ ਜਲਿਆ ਇਨ ਤਰੀ ਜਗ ਤਨਿਹਾਰਿਆ ਕਸਮ ਛੋੜ ਕੁਝ ਲਗੇ ਦੂਰੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰਾ ਬਿਲੈ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਥੋੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿੱਟੋ ਮਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨਕਾ ਰੁਪਟੇ ਸਿਆਣਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨੇ ਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਭੋਇ ਠਾਕਰ ਲੈ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ
ਜਿਨੇ ਅਸਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾਂ ਬੈਠਾ ਸਭ ਜਾਏ
ਸਿਮਰ ਉਸਰਾਏ ਰਾ ਅਦਿਰਗਤ ਮੁੱਚ ਓਏ ਜਿਆ ਵਹਿ ਆਸਰ ਜਾਹਿ ਨਾ ਸਿਕਿਤ ਫਲ ਫੁਕੇ ਫਿਰ ਬਕ ਬਕੇ ਕਮ ਨਾ ਵਹਿ ਪਤ ਮਿਠਤਨੀ ਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਲਤਨੀ ਆਇ ਤਤ ਸਭ ਕੁਨ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੁਨ ਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਤਰਤ ਰਾਜੁ ਤੋਲੀਏ ਨਵੇ ਸੁਗਵਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੁਣਾ ਨਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਏ
ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸਾਫੋ ਕੰਨੇ ਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚੋ ਧਿਆਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪੌੜ ਕਪੜ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਜ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਉਣਾ ਕੁੰਕੀ ਮਨ ਪਾਵੰਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੈ ਅਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦਿਲ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਆਗਣ ਪਛੋ
पछोतावना पछोतावना पछोतावना।
थोड़ी कपड़ रूप सहावना छड़ दुनिया अंदर जावना अंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना हुक्म किए मन भाम देरा पीड़ा अगे जावना नंगा दो जग चालिया दा दिसे खड़ा डरावना करो गण पछोतावना करो गण पछोतावना।
रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पया मेरी माए
सतगुरु मैं पाया ना पाया सहज से ते मन वजिया वधाया
राग तुम परवार परिया शब्द गावन आईया
चंदा गावो हरि तेरा मन जिनी बसाया
कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया
मन मेरा तू सदा रहो हर नाले
हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना
आत्मा करे तेरा कारज सब सवारना
सपना गला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे
नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले
साच साहेब क्या नहीं कर तेरे
तेरे सब कुछ है जिस देह सो पावे
सदा सत सलाहा तेरी नाम मन वसावे
नाम जिनके मन वसया वाज शंत खड़ेरे
कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन पुखा सब गवाइया
सात सुख मन आए वसे आज इच्छा सब जाया
सदा कुर्बान किता गुरु विटहो जिस दिया ये वदियाया कहे नानक सुनो संतोष शब्द करो पेवा साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तित कर सभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूर तुझ वैसे कीते काल कंट कुमारिया
करम पाया तुझ जिन को से नाम हर के लागे
कहे नानक जस कहो तित करन हद वाजे
हर जिसना वद भागियो सगल मनोरथ पूरे
पर ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसुरे
रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी
संत साजन पहे सब से पूरे दुर्ते जाने सुनते पुनीत करते पवित सतगुर रहे पर पूरे बिनवंत नानक गुरु चरण लग वाजे अनहद पूरे बिनवंत नानक गुरु चरण लग वाजे अनहद पूरे।
एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवें प्रथम भगवती समरत है गुरु नानक ने त्याए सरंगर गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद समराओ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई आए जिस जिथे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरियाए घर नौ निध आवताए सब साई हुई सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुई सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु बोलो दे पंजा प्यारिया चौहान साहबजादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिना नाम जपिया वंड छकिया देख तराई ते गवाही देख के अणडिठ कीता तिना प्यारिया सत्यारिया दी कमाई दा ध्यान धरके हरसा दी बोलो जी वाहिगुरु बोलो दे जिना संगा संगणिया ने धर्म हित तीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइया चरखड़िया ते तड़ियारिया नाल तुराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा नाल नवाही इना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोलो दे ਪੰਜਾ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਦੇ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤਾਵਣ ਕਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਉਤਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨਾ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਦੁੱਗੋ ਜੋਗਿਆ ਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਨੀਵਾਂ ਮੱਤ ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਪਤ ਦਾ ਰੱਖ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾ ਜੀਆ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਨ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰਾਂ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਤੋਂ ਕੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟੈਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਧਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰਾਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਜ਼ਰ ਪਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਤਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਾਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋ बालना बिंगा हो बिच करता पुरख खलो बालना बिंगा हो मजन गुर पांदा रासे मजन गुर पांदा रासे जप हर हर किल बिखनासे जप हर हर किल बिखनासे बिच करता पुरख खलो बालना बिंगा हो बिच करता पुरख खलो बालना बिंगा हो
बालना लिंगा हो सरोवर नारे सोजन परम गत पावे
हाथ किसे दे किस नहीं सतगुर पेटिया हर नाम तरा नाम तरा।
श्लोक महला पहला दया कृपा संतोख सूत जगदंडिस्तवट जरेव जी का हित पांडे कट ना यह टुटे ना मन लगे ना यह उजले ना जाए तन समान स्नान का जुग चले पाए चौगुण मरणाया वह चौके पाया सिखा गण चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया ओ मुआ ओ छड़ पया वे तगा गया महला पहला
लख चोरियां लख जारियां लख पूरियां लगा लख दिया पहनामिया रात दिन जी नाल तग कपा हो कतिया बमन वटिया कोई बकरन खाया सब को आखे पाए होए पुराना सुटिया पी फिर पाइए होर नानक तग न टुटई जे तग होवे जोर महला पहला
मने पदम जैसा लाही सतसूत दरगे अंदर पाइए
तगना इंद्री तगना रे पलक तुपनित दाढ़ी तगना करी तगना हथी तगना जेहवा तगना अखी वे तगाया पेमत पेमर तागे अवरा करते ले पाड़ करी भी आहो कटका गल दसे राहो सुन वेख लोका एह विडान मन अंदा ना सुजान पड़ साहिब दयाल कृपा करे ता साई कटा ऐसी सुसेख सुवा करे जिसनो हुक्म मना ऐसी हुक्म न होवे परवार ता खसमे का महले पाइसी खसमे पाले सो करे मन चिंदिया सो फल पाइसी ता दर गहे पैदा जायसी पैदा जायसी पैदा जायसी।
ओड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनों हुक्म बनाए सी हुक्म मने होवे परवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे भावे सो करे मन हो चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगे पैदा जाए सी ता दरगे पैदा जाए सी।
कोई गावे रागी नादी बेदी बहु पात कर नहीं हर हर पीजे राम राजी जनकर कपट विकार है बिना रोए क्या कीजे हर करता सब किछ जानदा सिर रोग हथ दीजे जिना नानक गुरमुख दा शुद्ध है हर भगत हर बीज हर बीज।
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को दुर्लभ हो को व्रत न जाय तो तिटका तज माले तान मने शाम खाय अंतर पूजा अपने कते बा संजम तुका पाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाहे त्रंदा महला पहला
मानस खाने कुरी निवाद चुरी बगाई तिनकल ताक तिनकर ब्राह्मण पुरी नाथ थाना पे आवे ओई साध कूड़ी रास कुड़ावा पार कूड़ बोल करे आहार सरम तरम का डेरा दे नानक कुरया पर मथे टिका तेर तो टिका खाई हाथ रुजत कसाई नील बस पैर प्रामने ताले पूजे प्राण अपाखिया का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर इसे ना जाना देखे चौका कड़ी कार ऊपर आए बैठे कूड़िया मत पिटे वे मत पिटे अन्य साडा पिटे तन पिटे फिर करे मन जूठा चुली परे कहो नानक सच ते आईए सुच हो वे ता सच पई पुड़ चित अंदर सब हो देख न दी हेत चलाएगा आप देवियाँ आपे ही कर्म कराएगा वड़ो वड़ा वड़े ने सिर से तंदे लाएगा नगर पट जे करे सुल्ताना काह कराएगा दारे मंगने पिकना पाएगा पिकना पाएगा पिकना पाएगा।
ਕਰਾਏਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਂਦਾ ਵਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਏਂਦਾ ਨਦਰੂ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੂ ਕਰਾਏਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭੇਖਣਾ ਪਾਏਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭੇਖਣਾ ਪਾਏਂਦਾ
ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰ ਸੋਗਨ ਤੇ ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰ ਸੋਗਨ ਤੇ ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਪਾਤ ਬਚਾਵੈ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਪਾਤ ਬਚਾਵੈ ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰ ਸੋਗਨ ਤੇ ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰ ਸੋਗਨ ਤੇ ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਪਾਤ ਬਚਾਵੈ ਜਲ ਜੋਗਨ ਤੇ ਬਹੁ ਪਾਤ ਬਚਾਵੈ ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰ ਸੋਗਨ ਤੇ ਰੋਗਨ ਤੇ ਅਰ ਸੋਗਨ ਤੇ ਕਰ
पूज करावा कर सूतक मने सब तै सूतक होए गोहे तलकड़ी अंदर कीड़ा होए जित दाणे अनके जिया बाजरा कोए पहला पानी जियो है जितरिया सकोए सूतक क्यों कर किए सूतक पवर सोए नानक नान सुत के ना उतरे ज्ञान उतारे कोई महला पहला
मन का सुत क्लो वह जिहवा सुत कूड अखी सुत कुखना परत्र परतन रूप कन्ने सुत कुकन पहला तवरिखा है नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाए महला पहला
सबो सुत परम है दूजे लगे जाए जमण मरना हुक्म है आने आवे जाए
खाना पीना पवित्र है दुतो निर्जिक संभाए नानक जिने गुरमुख बुझया तिना सूतक नाहे
पौड़ी सतगुर वड़ फसलाई है
जिस विच वड़ियां वड़ियाईया सम्मिलन दरियाईया जात सिपाड़ा ता मन मसाया करुक मस्तात तर बिचो मार कटियां गुरियाया सह तुठे नौनिद पाया नौनिद पाया नौनिद पाया गुर सिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे से वह पूरा सत गुरु पुख जाए नह मेरी जाए नह मेरी गुर सिखा की पुख सब गई गुर सिखा की पुख सब गई इन पिछे हो खाए कहे जन नानक हर पुन बीजया फिर टूट ना आवे हर पुन के
श्लोक महला पहला पहला सुचा खोए सुचे बैठाए सुचा गर क्यों कोई ना पिट जाए सुचा हो के जेविया लगा पंच लोक खोदी जाए सन्या किस लगा दो अन देवता पानी देवता बैसन प्रदता लूण पंजवा पाया फिरत ता हुआ पाप पवित पापी सुतन गड्या थुका पया तित जित नाम ना उचरे बिना वैरस खाए नानके वे जानिए तित मुख थुका पाहे महा पहला
पंड जमिए पंड निमिए पंड मंगण विया
पंडो होवे दोस्ती पंडो चले राहो
पंड मुआ पंड पानिए पंड होवे बंधान सो के मंदा राखिए पंडे बाज न कोए
नानक पंडे बाहरा एको सच्चा सोए
जित मुख सदा सलाही है पागारती चार
नानक ते मुख उजले जित सच्चे दरबार
पौड़ी सब को आखे अपना जिस नाही सोचन कड़ी है
पिता आप अपना आपे ही लेखा सन्दी है
ताकायत गर भंडी है
मंदा किसे नाया किये बड़े अखर ए हो बुझिए
मूर्ख नाल ना लुझिए मूर्ख नाल ना लुझिए
ओड़ी सबको आके अपना जिसना ही सोचुन कड़ी है किता आपको अपना पे ही लेखा संडी है क्या रहना ना ही है जग ताकायत गर भंडी है मंदा किसे ना किये बड़े अखर ए हो बुझिए
गुरसिखा मन वधाया जिने मेरा सतगुर डिठा राम राजे कोई कर कर सो
ਲੱਗੈ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਈਐ ਜਿਨ ਮੈਂ ਸਤਿ ਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ ਮਨ ਉਠਾ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਚੁੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨ ਮਨ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਐ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸਟੀਐ ਮੁਥੁਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਇ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈ ਬਾ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰੇ ਜੇ ਨਾ ਵੈ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਦਰ ਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਇਨਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸਿੱਖੀ ਦੇਖਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਹੀਂ ਦਰਵਾਜ ਪ੍ਰਕਟ ਮੰਗਾ ਜਬੇ ਦਿੱਤਾ ਖਾਹੇ ਦੀਵਾਨ ਕੋ ਕਲਮ ਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੈਂ ਦਰ ਲੈ ਲਿਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਤੇਨ
ਪੌੜਿਆ ਪਹਿਕਣਾ ਕਿਉਂ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਪੈ ਤਾਰੀਐ ਦਿੱਖ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਰ ਕਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ ਜੋ ਆਇਆ ਸੂਚਨ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ਜਿਸ ਤੁਝ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋਹਮ ਸਾਰੀਐ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸਵਾਰੀ ਅੱਜ ਸਵਾਰੀ
ਹੈ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਲਾਪੇ ਹੀ ਤੇ ਧਾਰੀ ਹੈ ਦੇਖੈ ਕਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਹਿ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ
ਗਨੀਮ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਨੀਮ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਫਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਨੀਮ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਨੀਮ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਮ ਝੂਠ 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 ਦੁਨੀ ਗੁਮਾਨ ਝੂਠ 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 ਝੂਠ
गुणी गुमान गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह नगज तेरे बंदे दीदार अपार अपार नाम बिना सब दुनिया छार नाम बिना सब दुनिया छार अचरज तेरी कुदरत तेरे कदम सया चर्ज तेरे कुदरत तेरे कदम सला गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह
सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह
सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह
सच्चे पातशाह
सच्चे पातशाह गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह गनीम तेरी सिफत सच्चे पातशाह सच्चे पातशाह
खुदाए
ਪਾਏ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਤਿਆਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਤਿਆਰ ਨਾਨਕ ਕੋ ਖੁਦ ਖਸਮ ਮਿਹਰਬਾਨ ਮਿਹਰਬਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ
ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ
ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ
ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਵਿਸਰੇ
ਦਿਨ ਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਗਨੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਨੀਮ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਨੀਮ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਨੀਮ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ
ਜਿਨ ਪੇਤਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ ਤਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਸ ਕਿਸ਼ਨਾ ਪੁੱਖ ਸਦ ਉਤਰੇ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇ ਜਪੈ ਹਰ ਨਾਮ ਅਲਾਮ ਤਰਾ ਵੈ
ਸ੍ਰੋਕ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਸ ਕੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਪਾਸ ਕਾਂਡੀਏ ਸਜਰੇ ਸਮਾਏ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੇ ਮੰਦ ਮੰਦਾ ਹੋ ਆਸ ਇਹੋ ਨਾਖੀਏ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਏ ਨਕਾਈ ਪਾਏ ਪੌੜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿੱਤ ਪਾਏ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੀਚੇ ਦਿਲ ਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਏ ਜਿੱਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਏ ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਚਾਹੀਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹਾਰੀ ਅਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਏ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬੇਗਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ
सतगुर प्यारा सेविया तिना सुख सद होई जिन नानक सतगुर टिटिया तिना मिलिया हर सोई हर सोई।
सो पहला दूजा चाकर लगे चात्री नाले गर्भवाद गला करे खड़ेरिया खसम ना पाए साध आप गवाए सेवा करे ताक्ष पाए मान नानक जिसन लगा तिस मिले लगा सो प्रवान महला दूजा
जो जी हो सो उगवे मौका कहे आवाओ बीजा देख मंगे अमृत लेखो एहनिया महला दूजा नाल याने दोस्ती कदना आवे रास जिहा जानत हो वटे वेखो को निर्जास वस्तु अंदर वस्तु आवे दूजी होवे पास साहिब सती नचने कहीं बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ होवे नानक सिफत विगास महला दूजा
नाल याने दोस्ती वाडा रुसने हो पानी अंदर लिख जो इस दा थाना थे हो महला दूजा
वो याना करे कम आना सके रास जे एक अद चंगी करे दूजे पीवे रास पड़ चक लग चकरी जे चले खसमे पाए हुरम किसम अग्नि ओहो वजो पे दूड़ा खाए कसम करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजो गवाए अगला मोहे मोह पाना खाए जिदर तकावना उस कहिए कहीं ऐसा बास नाम को न चले नाल खसम चले अरदास चले अरदास चले अरदास जिन अंतर गुरमुख प्रीत है जिन हर रखण खारा राम राजे जिन हर नाम प्यारा नाम प्यारा जिन हर सेती मन मानिया सब दुष्ट चक मारा दुष्ट चक मार जन नानक नाम प्याराया हर रखण हारा रखण
जो पाइए नानक सकरमात साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चकरी जितो कसम ना जाए नानक सेवक कांडी है जैसे ती कसम समाए पौड़ी नानक न जपनी हर ताके पारावार आप राय साफी फिर आप कराए मार नगर जंजीरिया एक तुरी चढ़ बिस्यार आप राय करिया हाँ कैसे हो करी पुकार नानक न झुकिया फिर किस ही करनी सार करनी सार करनी सार
ओड़ी नानक अंतरण जपनी हत्ता के परवार आप कराए साक्षी फिर आप कराए मार आप किराए करे आप हो कैसे हो करी पुकार नानक करना जिन किया फिर किसी करनी सार
जिठे सबे थाव नहीं तुझ जेहिया जिठे सबे थाव नहीं तुझ जेहिया नहीं तुझ जेहिया नहीं तुझ जेहिया नहीं तुद जे है या नहीं तुद जे है या इते सबे खाव नहीं
ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ
ਬਗਹੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ
ਬਗਹੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ
ਬਗਹੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ
ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ
ਵਸਦੀ ਸਗਨ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਹਰ ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਕਸਮ ਲਜਾਏ ਨਾਏ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ
ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ
ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਧ
ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ
ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਰਾਖਸ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ ਰਾਜ ਤਰਾਇਆ ਅਕਾਲੀ ਅਨਿੰਦਕਾਂ ਬਿਖਰੇ ਨਾ ਦੇ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ
ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜਨੇ ਆਪੇ ਪੁਣਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਾਈਏ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਜੜੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈਸਵਨ ਕੁਪਰਨ ਖੜੇ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹਿਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਜ ਕਰੇ ਆਪ ਜੈਤ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਤ ਪਾਇ ਕੈ ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਥਾਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ ਪੌੜੀ
ਬੜੀ ਕਿਆ ਵਡਿਆਈਆ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਪਤਾ ਕਦ ਕਰੀ ਤੀਜੀਆ ਰਿਜਕ ਸਮਾਏ ਸਾਇਕਾ ਕਮਾਉਣੀ ਤੁਰ ਛੋਟੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਤਿਸੈ ਰਜਾਏ 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 ਸੱਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
ਪੌੜੀ ਵਟਕਿਆ ਵੜਿਆਈਆ ਕਿਸ ਖੇੜਾ ਕਰਨ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇਵ ਜੀ ਅੱਜ ਸੰਭਾਏ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਵੜੀ ਤੁਰ ਛੋਡਿਤ ਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ और दूजी नाही जाए सो करे जित सिर जाए सो करे जित सिर जाए सुध
दुकालं पनासी दयालं स्वरूपे दुकालं पनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विपूते सदा अंग संगे अपंगं विपूते दुकालं पनासी दयालं स्वरूपे दुकालं पनासी दयालं स्वरूपे चतर चतर वारती चतर चतर पोगते स्वयं पन सुवन सर्व दासर्व जुगते सर्व जुगेत दुकालं पनासी दयालं स्वरूपे दुकालं पनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं विपूते सदा अंग संगे अपंगं विपूते दुकालं पनासी दयालं स्वरूपे दुकालं पनासी दयालं स्वरूपे दयालं स्वरूपे दयालं स्वरूपे
तेरा दरबार सचा तुद तख्त सिरशाह पातशाह नेह चले चार छत
बड़ी बड़ी वड़ा पाते रमतवार राम राम लिंग राम दत्तवार जिया न जीव सब जाला समझ दया सब रखमदार तेरे कर रब दाय तुझ पर मार मत ते जा प्राप जर
सर्व कला पर पूर जी सहज कथा नानक रासन रास तुझ आगे बिनवता जी तेरा नाम सत
पौड़ी वड़ी वड़ा पार तेरा अमृतबा रंग परंग ने एक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सब जाला सब तेरे बस तेरा घर पला तेरा घर आनंद वधाई तुझ घर मान भक्ता ते अपना बजर सर कला भरपूर दी सज कता नानक दासन दास तुदे आगे बिनवता स्लो
पवन गुरु पाने पिता माता तरत महत दिवस रात दोय दाई दाया खेलाए सगल जगत चंगी आईया बुरी आईया वाचै धर्म हगु करमी आप अपनी के नेड़ाए के दूर जिनी नाम ते आया गए मशक्कत का नानक ते मुख उजरे केती छुटी नाल जिनी नाम ते आया गए मशक्कत का नानक ते मुख उजरे केती छुटी नाल
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
बोलो जी वाहेगुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास। रामदास है होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है।